Вие сте со SPS на Македонски.
Ни вчера власта и опозицијата не се пофалија дека дошле до некаков договор за потребата од уставни измени што ги налага преговарачката рамка за отворање на вистинските преговори на Македонија со Европската Унија. Вчера на пресконференција партиите ги повторуваа своите ставови, од кои јавноста не може да разбере дали опозицијата дала согласност да се направат измени во уставот. Власта и натаму вели дека опозицијата прифатила промена на уставот и вели дека е задоволна поради тоа. Миле Талевски, пратеник од СДСМ на пресконференција, рече:
Како пратеници го поздравуваме фактот што Кристија Мицковски го промени ставот и повеќе не е против уставни измени. За поздравување и промената на ставот околу легитимноста на овој собранински состав. За сите партии, вклучително и ДПМН, се согласи дека овој парламентарен состав има полен легитимитет и мандат да ги спроведе уставните измени за продолжување на европскиот пат.
ВМРО-ДПМНЕ епак го негира тврдењето на СДСМ. Пратеничката Благица Ласовска го повтори тоа што Мицковски го кажа неколку пати.
Мора да одговорат на овие два предлози. Доколку не одговорат на овие два предлози, не ја гледам суштината и причината зашто би формирале работна група и што би преговарале на тие средби и на тие работни групи. Значи, да, тие се двата наши предлози на кои што очекувам одговори.
Премиерот Ковачевски официјално не се изјаснува за предлозите на ВМРО-ДПМНЕ. Наместо него, противење стигна од кабинетот на председателот Пендаровски и од коалиционите партнери на СДСМ, а против тие предлози се изјасни и официјален Брисел преку амбасадата во Скопје. Лидерската средба се одржа минатата среда, од тогаш не е постигнат никаков напредок. Власта веќе најави дека ќе почне со убедување на пратениците, зашто има рок до крајот на годинава, имајќи предвид дека од јануари Македонија влегува во терминот за редовни парламентарни избори. Уставниот суд нема пост фестум да одлучува побарањата за укинување на дел од бугарските клубови во земјава. Всушност, иницијативата е на Левица. Оваа партија бараше поништување на статутот и програмата на Сдруженијето во Битола Иван Михајлов. Уставниот суд својата одлука ја образложува со тоа што постапката била задоцнета откако со измените во Законот за Сдруженија на граѓани, бугарските сдруженија што не го сменија статутот и програмата заминаа во историјата. Судиите вчера ја отфрлија иницијативата, бидејќи во периодот што го дозволи државата за промена на овие документи, Сдруженијето Иван Михајлов не го стори тоа со што беше избришано од Централниот регистар. Христина Белевска, портпарол на Уставниот суд, на пресконференција изјави:
По дискусијата која што се одржа денеска на седницата, Уставниот суд одлучи да ја отфрли оваа иницијатива со која се бараше поништување на статутот и на програмата на Сдруженијето Културен Центар Иван Михајлов Битола. Ова е одлучено по утврдената фактичка состојба, која што произлезе дека Сдруженијето е избришено од единствената база на податоци на Централниот регистар, односно не постои како правен субјект.
Истото ќе се случи и со иницијативата на адвокатот Тони Менкиновски, која се однесува на згаснатото Сдруженије Цар Борис III во Охрид. Во неговата иницијатива беше наведено дека програмата и статутот на Сдруженијето се противуставни, бидејќи се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок, попречување на слободното изразување на националната припадност на македонскиот народ, негирање на неговата самобитност и разгорување на национална омраза или нетрпеливост. Председателот на бугарското Сдруженије Шемето од Лабуништа Бекир Кадриевски вчера е пуштен на домашно лекување. Струшката болница тврди дека пациентот немал тешки телесни повреди и дека е во добра здравствена состојба. И напаѓачот од Велешта е на слобода. Тој вчера сам се пријавил во полицијата и рекол дека воопшто не го удрил Кадриевски, ниту пак го навредил по национална основа, туку дека само вербално се расправале поради претходни нерасчистени сметки од игри на среќа. Нападачот им е добро познат на стружани и на полицијата по претходни деликти и прекршување на законот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера пред новинарите рече дека по истрагата ќе бидат поднесени соодветни пријави.
Земени се изјави од страна на очевидците, а сакам да напоменам дека пријавата и земањето на изјавата од оштетениот се одвиваше во медицинскиот центар, бидејќи отидоа полициските службеници да се пријави целиот овој настан. Известен е јавниот обвинител и по прибирањето на сите материјални докази ќе бидат поднесени пријавите.
Веста за инцидентот за вчера првин беше објавена во бугарските медиуми, кои пишуваат дека Бекир Кадриевски бил соборен на земја и удиран со клоци, а нападачот од Велешта, за кого се предпоставува дека е албанец, наводно го навредувал по етничка основа со зборовите Валкан Бугарин. Од Бугарското министерство за надворешни работи, по добивање на информацијата, веднаш бил испратен вработен во Генералниот конзулат во Битола за да го расчисти случајот и да се установи дали овој инцидент има етничка заднина. Со осуда за настанот се огласи и партијата ГЕРБ на Бојко Борисов, која тврди дека станува збор за цитат «неиспровоцирано насилство». Македонското министерство за надворешни работи апелира да не се брза со заклучоци за инцидентот. Во апелот се вели, овој настан не смее да фрли сенка врз институционалните напори за негирање на правата и интересите на помалите заедници, меѓу кои и бугарската заедница се наведува во соопштението од МНР. Како што пишуваат бугарските портали, Кадриевски е државјанин на Македонија и, иако нема бугарски пасош, тој тврдел дека има бугарски идентитет. Демократскиот сојуз вчера соопшти дека по речиси 2,5 години пратениците ги изгласали измените на изборниот законик со кој се предвидува Македонија да биде една изборна единица. Ова е првата фаза, следи јавна и амандманска расправа, пошто пратениците повторно треба да се изјаснат, односно да гласаат. Во првата фаза беше поддржан и предлог законот за борба против тешките облици на организиран криминал и висока корупција. Се предвидува формирање независна агенција, надвор од политичките и други центри на влијанија. И по овој закон следи амандманска расправа и повторно изјаснување на пратениците, се вели во соопштението на Демократскиот сојуз. Вработените во царината се заканија со затворање на границите ако не добијат повисоки плати. Утре, петок, ќе излезат на предупредувачки протест со барање за зголемување на платите од 30%, како и исплата на додатокот за плата. Председателот на Гранковиот синдикат Трпе Деановски за медиумите изјави.
Да побарам исплата на додатокот на плата за вработените во царинската управа, кои го полнат буџетот со повеќе од 51%. Секоја година, а за тоа што го добиваат, не добиваат никакво покачување на плата, веќе години наназад, ниту пак добиваат никакви додатоци на плата. Доколку не се слушаат, можам само да кажам дека протестите како предупредување ќе се радикализираат, веќе размислуваме за затварање на гранични премини.
Ниските плати во администрацијата се проблем, но затоа се работи на системско решение, односно постигнување нов колективен договор кој ќе важи за сите, вели министерот за финансии Фатмир Бесими. Според него решението не треба да се бара парцијално, институција по институција, туку да биде заедничко за сите. Зголемување на платите за 30% завчера побара и вработените во Управата за јавни приходи. И тие се заканија со генерален штрајк, но министерот им одговори дека парцијалното решение нема да го реши проблемот на административците.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.